dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Jumat 24 April 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Rob McLean bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Amerika tidak sengaja tewaskan sandera Al-Qaeda. Uni Eropa janjikan bantuan. Kerahkan kapal atasi krisis migran. Loretta Lynch, perempuan kulit hitam pertama menjadi Jaksa Agung Amerika. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional, pertama dari Jakarta mengenai konferensi Asia Afrika di Indonesia.
Kerjasama yang konkret dan nyata.
Laporan internasional kedua nanti dari Manila seputar ketegangan diplomatik antara Filipina dan Tiongkok menjelang KTT ASEAN yang akan datang di Kuala Lumpur. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Masyarakat makin tidak percaya kepada penegakan hukum.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang protes sejumlah LSM mengenai pelantikan Konjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Tony Hotland.
Selamat pagi. Seorang warga negara Amerika dan seorang warga negara Italia yang ditahan sebagai sandera oleh Al-Qaeda di daerah perbatasan Pakistan dan Afghanistan tidak sengaja tewas dalam sebuah operasi kontra terorisme Amerika bulan Januari lalu. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis mengatakan, "Saya sangat menyesali apa yang terjadi." Atas nama pemerintah Amerika, kata Obama, "Saya menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga para korban." Operasi yang menewaskan seorang dokter Amerika, Warren Weinstein, dan seorang pekerja bantuan Italia, Giovanni Loporto, juga menewaskan pemimpin Al-Qaeda asal Amerika, Ahmed Farouk, menurut Gedung Putih. Seorang anggota Al-Qaeda dari Amerika lainnya, Adam Gadan, juga tewas dalam operasi terpisah, menurut Gedung Putih. Sumber-sumber dari pemerintah Amerika mengatakan operasi-operasi tersebut melibatkan pesawat tak berawak. Amerika sebelumnya berkeyakinan tidak ada warga sipil di kompleks Al-Qaeda yang menjadi target itu. Seorang pejabat militer Amerika hari Kamis mengatakan kapal-kapal kargo Iran yang diduga mengangkut senjata untuk pemberontak Houthi mulai bergerak menjauh dari Yaman. Pejabat itu yang menolak diidentifikasi menyebut perkembangan itu menjanjikan. Namun, lanjutnya, Pentagon akan terus memantau kapal-kapal tersebut. Gedung Putih mengatakan memiliki bukti Iran memasok senjata bagi pemberontak Houthi Syiah di Yaman. Pentagon telah mengerahkan kapal-kapal perang ke perairan Yaman guna memastikan jalur perdagangan penting di Teluk Aden tetap terbuka. Di Yaman, koalisi pimpinan Arab Saudi hari Kamis terus menggempur posisi pemberontak dekat kota Aden. Ofensif udara itu berlanjut meskipun Arab Saudi awal minggu ini mengatakan resmi mengakhirinya. Serangan udara selama satu bulan ini telah menewaskan ratusan warga sipil dan menghancurkan banyak rumah, tetapi secara umum gagal menghentikan gerakan Houthi. Pemberontak itu telah berhasil mengusir Presiden Yaman Abd Rabbu Mansur Hadi yang didukung dunia barat dan saat ini mengasingkan diri di Arab Saudi. Para pemimpin Uni Eropa hari Kamis berjanji mengerahkan lebih banyak kapal, pesawat, dan helikopter untuk menyelamatkan nyawa migran di Laut Tengah, menyusul tewasnya ratusan migran di perairan itu dalam seminggu ini. Jerman dan Prancis menjanjikan dua kapal lagi, Inggris tiga kapal, sedangkan lainnya berkomitmen akan mengirim lebih banyak kapal selam dan helikopter untuk menyelamatkan migran. Uni Eropa juga sepakat menambah 3 kali lipat dana bulanan untuk operasi patroli Laut Tengah menjadi sekitar $9.7 juta. Mereka juga meminta Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, untuk menyusun berbagai pilihan diplomatik agar organisasi itu bisa melancarkan serangan militer terhadap kapal-kapal penyelundup manusia. Misi ini berat mengingat lebih dari 10.000 migran harus diselamatkan dalam satu minggu ini saja di perairan antara Italia dan Libya. Para migran itu berusaha mencapai Eropa guna menyelamatkan diri dari konflik dan kemiskinan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Senat Amerika telah mengesahkan Loretta Lynch sebagai Jaksa Agung 5 bulan sesudah dicalonkan Presiden Barack Obama. Lynch menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjabat posisi itu, menggantikan Eric Holder yang juga menjadi laki-laki kulit hitam pertama sebagai Jaksa Agung Amerika. Lynch memiliki reputasi sebagai jaksa yang keras, tetapi banyak senator dari Partai Republik menentang pencalonannya karena ia mendukung kebijakan eksekutif Presiden Obama dalam bidang imigrasi. Dalam pernyataannya, Presiden Obama mengatakan Lynch akan membawa pengalamannya sebagai jaksa yang tegas, mandiri, dan sangat dihormati dalam isu-isu prioritas seperti reformasi penegakan hukum. Obama menambahkan Lynch juga akan membawahi banyak kasus penting, termasuk kontraterorisme, hak pilih, korupsi dana publik, dan kejahatan kerah putih. Lynch disahkan lewat voting 56 berbanding 43 suara. Semua posisi yang dicalonkan Presiden Amerika harus disahkan oleh Senat. Al-Husin bin Abdullah II dari Yordania menjadi orang termuda yang pernah memimpin sidang Dewan Keamanan PBB. Pangeran berusia 20 tahun itu hari Kamis memimpin rapat tentang bagaimana kaum muda bisa ikut menumpas ekstremisme dan apa yang disebutnya sebagai ideologi beracun. Yordania saat ini memegang posisi Presiden Dewan Keamanan PBB. Diawali tepuk tangan peserta sidang, pangeran itu memulai pidato dengan mengatakan lebih dari separuh penduduk dunia berusia di bawah 30 tahun dan sebagian besar berada di negara-negara berkembang. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan pangeran itu belum berusia 21 tahun tetapi sudah menjadi pemimpin di abad ke-21. Ban mengulangi desakannya agar negara-negara mencegah kaum muda terlibat dalam ajakan-ajakan kebencian dan kekerasan di dunia maya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita disampaikan tadi oleh Tony Hotland, dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 24 April 2015. Semua pasar keuangan di Amerika, Eropa, dan Asia hari ini ditutup bervariasi. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York yang ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 20 poin pada 18.058. Nasdaq menguat hampir 21 poin menjadi 5.056. Sementara Standard & Poor's 500 menguat tipis hampir 5 poin menjadi 2.112. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup bervariasi. Indeks Financial Times London menguat 25 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 7.053. CAC 40 Paris melemah 32 poin menjadi 5.178. Sementara DAX Frankfurt anjlok drastis 143 poin menjadi 11.723. Sebaliknya di Asia, harga saham ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 53 poin menjadi 20.187, meskipun Hang Seng melemah 106 poin menjadi 27.827. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 119,59 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,50 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.954 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York naik 6 dolar 80 sen menjadi 1.193 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 25 sen menjadi 2 dolar 70 sen per pound. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 33 sen menjadi 57 dolar 49 sen per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat naik 20 dolar menjadi 2.802 dolar per ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan keuangan, beralih kita ke laporan internasional. Konferensi Asia Afrika di Indonesia berakhir hari Kamis dengan resolusi yang menyerukan kemerdekaan bagi wilayah Palestina dan sebuah tatanan baru yang ditujukan pada peningkatan kekuatan ekonomi dan politik negara-negara berkembang. Meski demikian, tampaknya hanya sedikit persetujuan yang konkret yang disusun. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Jakarta, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pada penutupan Konferensi Asia Afrika, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan deklarasi yang dihasilkan konferensi. Katanya deklarasi ini akan memberi negara-negara berkembang atau yang disebutnya negara selatan-selatan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di dunia.
Oleh sebab itu, suara dan keputusan kita tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dan dalam konferensi ini, kita sepakat untuk menggelorakan kembali inti perjuangan selatan-selatan.
Penyelenggara konferensi di Indonesia ingin, Konferensi Asia Afrika ingin membentuk sebuah koalisi baru negara-negara berkembang berdasarkan konferensi di Bandung tahun 1955. Konferensi tersebut mempertemukan 30 pemimpin negara-negara berkembang yang menentang kolonialisme dan dominasi negara-negara adidaya Perang Dingin. Tahun ini 21 kepala negara ikut dan lebih dari 100 negara dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah mengirim delegasi ke konferensi yang diadakan di Jakarta. Para delegasi itu mengutip ketidaksetaraan ekonomi dan terorisme global sebagai masalah terbesar yang dihadapi sekarang. Deklarasi yang mengakhiri konferensi itu menyerukan ikhtiar peningkatan perdagangan langsung dan investasi antara negara-negara berkembang untuk menanggapi ketidakseimbangan ekonomi global. Upaya Tiongkok paling menonjol di antara peserta konferensi Asia Afrika karena Tiongkok berjanji untuk mengurangi biaya masuk dan meningkatkan bantuan pembangunan. Sebagian lewat Bank Pembangunan Infrastruktur Asia yang diprakarsai Tiongkok dan dinilai sebagai saingan terhadap lembaga finansial yang didukung negara-negara barat seperti Bank Dunia. Tetapi hanya sedikit komitmen keuangan nyata atau kesepakatan multilateral yang mengikat yang dihasilkan untuk memfasilitasi proyek-proyek pembangunan. Banyak delegasi Afrika mengatakan telah mencapai perjanjian bilateral untuk meningkatkan perdagangan dan bantuan teknis dengan negara-negara Asia yang punya pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia juga membuat sejumlah kesepakatan bilateral.
Saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara umum dalam setiap pertemuan kita membahas kerjasama yang konkret dan nyata.
Presiden Joko Widodo juga mengecam lembaga-lembaga pembangunan yang dipimpin negara barat dalam pidato awal minggu ini yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai sikap mendukung Bank Pembangunan Infrastruktur Asia. Deklarasi akhir itu mengecam aksi teror dan kejahatan lintas negara dan mendukung penyelesaian-penyelesaian damai dalam perselisihan. Tetapi tidak ada strategi yang didukung dan komitmen yang diberikan bagi aksi gabungan untuk mengatasi ancaman itu. Seruan untuk berbagi informasi intelijen dibatalkan dalam draft terakhir deklarasi itu. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 24 April 1981, Presiden Amerika Ronald Reagan mencabut embargo biji-bijian Amerika yang telah berlangsung 15 bulan terhadap Uni Soviet. Presiden Jimmy Carter telah memberlakukan embargo penjualan biji-bijian dan kebutuhan-kebutuhan lain kepada Uni Soviet untuk menanggapi invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan bulan Desember 1979. Perintah Presiden Reagan untuk mencabut embargo itu juga mengizinkan penjualan pupuk fosfat dan daging serta produk pertanian lain. Tetapi Presiden Reagan tetap memberlakukan embargo lainnya yang diberlakukan oleh pendahulunya, Presiden Carter, termasuk membatasi produk teknologi tinggi dan membatasi hak untuk menangkap ikan di perairan Amerika. Keputusan untuk mencabut larangan pengiriman biji-bijian itu memenuhi janji kampanye Presiden Reagan yang mengatakan embargo itu memberikan beban yang tidak adil kepada petani Amerika. Selain itu, tanggal 24 April tahun 1990, pesawat ulang-alik Amerika Discovery lepas landas dengan membawa teleskop Hubble. Teleskop angkasa Hubble adalah sebuah teleskop antariksa yang berada di orbit bumi. Nama Hubble diambil dari nama ilmuwan terkenal Amerika, Edwin Hubble, yang juga merupakan penemu hukum Hubble. Sebagian besar dari benda-benda angkasa yang telah berhasil diidentifikasi adalah karena jasa teleskop Hubble. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan sampai kita kini pada laporan internasional yang kedua. Menjelang KTT ASEAN berikutnya di Kuala Lumpur, ketegangan diplomatik antara Filipina dan Tiongkok meruncing dengan perang kata-kata, insiden meriam air dan pelaksanaan langkah berikutnya dalam kasus arbitrasi terkait klaim di Laut Cina Selatan yang menyebabkan Filipina berhadapan dengan Tiongkok. Dari Manila, Simon Orendain melaporkan disampaikan oleh Ian Umar.
Persengketaan di Laut Cina Selatan akan menjadi agenda dalam KTT tahunan ke-10 negara anggota ASEAN pada hari Minggu dan Senin ini. Jika niat Presiden Filipino Benigno Aquino terlaksana, masalah pertikaian ini akan mendominasi KTT. Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan prioritas Presiden Aquino adalah menyampaikan kekhawatiran Filipina sehubungan pembangunan secara cepat oleh Tiongkok pulau-pulau buatan di 7 daerah karang yang disengketakan di laut tersebut. Tapi dalam KTT ASEAN sebelumnya, persoalan itu tidak begitu diperhatikan setelah ada tekanan dari Tiongkok. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga mengajukan klaim teritorial di laut yang kaya sumber daya tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifa Aman, pekan ini mengatakan sebagai tuan rumah KTT ASEAN tahun ini, Malaysia akan mempercepat proses dicapainya kode etik yang mengikat secara hukum yang akan menjadi panduan dalam menangani sengketa itu. Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara ini tidak mengambil tindakan yang berpotensi memperuncing ketegangan. Tiongkok di masa lalu mengatakan, Filipina menimbulkan ketegangan di laut dengan menyelenggarakan latihan militer bersama dengan Amerika di lepas pantai Laut Cina Selatan. Selagi latihan perang tahunan ini berlangsung, sebuah kolom opini di media pemerintah Global Times sehari Selasa menyebut Filipina sebagai negara kecil yang tunduk kepada Amerika. Kolom opini itu juga mencatat kemitraan strategis mereka yang ditujukan untuk menandingi kehadiran Tiongkok di kawasan itu tidak berpengaruh besar. Dalam tanggapannya, juru bicara Presiden Filipina Edwin Lacienda mengatakan Tiongkok berhak atas opininya. Namun pemerintah Filipina tidak setuju dengan hal itu.
We don't understand where this insecurity of the Chinese towards us.
Lacienda mengatakan kami tidak habis pikir dari mana rasa tidak aman Tiongkok terhadap kami ini berasal. Dari mana kami punya kekuatan untuk bersaing dengan Tiongkok yang merupakan sebuah adidaya. Pertengkaran kata-kata sengit ini muncul setelah sebuah laporan baru-baru ini dari nelayan-nelayan Filipina yang mengatakan kapal penjaga pantai Tiongkok menggunakan meriam air untuk mengusir mereka dari Scarborough Shoal. Filipina mengklaim kawasan laut dangkal itu yang berjarak 200 km ke barat dari pantai utara Filipina. 3 tahun lalu Tiongkok merebut kendali atas teritori itu setelah terjadi konfrontasi tegang antara kedua negara itu. Beijing sekali lagi memperingatkan Filipina karena mendekati kawasan itu yang disebut Pulau Huangyan oleh Tiongkok. Dalam briefing hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan nelayan-nelayan itu berdampak pada keselamatan dan ketertiban di Scarborough Shoal. Hong Lei mengatakan kami menyerukan kepada pihak Filipina untuk lebih mendidik dan mengendalikan nelayan-nelayan mereka dan menghentikan semua tindakan yang akan merugikan kedaulatan dan hak teritorial Tiongkok dan secara lebih bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan Tiongkok. The Voice of America.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Sejumlah lembaga swadaya menyampaikan surat protes kepada Kapolri dan Presiden Jokowi perihal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Miko Susanto Ginting kepada VOA Kamis mengatakan, lembaganya akan melayangkan surat protes kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti perihal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia atau Wakapori. Menurutnya proses hukum terhadap mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu masih berjalan di kepolisian pasca diserahkannya berkas kasus rekening gendutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kejaksaan Agung. Kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan juga Presiden Jokowi, kata Miko, akan semakin merosot. Publik lanjutnya tidak akan percaya adanya semangat reformasi di tubuh kepolisian. Miko juga menilai pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapori juga terlihat janggal karena dilakukan secara tertutup. Miko meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi karena menurutnya dengan Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapori maka kasus korupsi yang menimpanya dipastikan tidak akan terusut. Seharusnya, lanjut Miko, Presiden Jokowi tidak merestui atau menyetujui pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapori.
Presiden bisa mewanti-wanti untuk memilih Wakapori, jangan sampai ada orang-orang yang masih di dalam proses hukumnya yang dipilih menjadi Wakapori. Masyarakat makin tidak percaya kepada penegakan hukum.
Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan. Menurut Ade, dengan Budi Gunawan menjadi Wakapori, maka akan berpotensi memunculkan matahari kembar di tubuh Polri di mana ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Polri. Ade menjelaskan Budi dan Badrodin kurang bisa menjalin kerjasama yang baik karena pihak mereka saling berseberangan. Baik Budi maupun Badrodin sama-sama memiliki pendukung yang kuat di bawahnya. Dan ini, tambah Ade, sangat mengganggu proses pemberantasan korupsi dan merugikan publik dalam pemberantasan korupsi.
Mengingat track record Pak Hafal, lalu kemudian Pak Bg kan dianggap dekat dengan politisi, sama politisi yang berkuasa. Padahal kalau kita lihat praktik korupsi yang paling banyak terjadi sekarang kan korupsi politik, korupsi yang melibatkan punya kekuasaan politik. Nah ini yang kira harus diantisipasi, makanya publik sekarang ya harus diekstra lagi untuk mengawasi kepolisian.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku tidak mengkonsultasikan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi soal jabatan Wakil Kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Wan Jakti memutuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dipilih sebagai Wakapori. Badrodin menjelaskan konsultasi dengan Presiden sudah dilakukan sebelum Wan Jakti menggelar sidang. Saat itu Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pemilihan Wakil Kepala Polri ke Wan Jakti. Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center Jakarta membenarkan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri perihal penunjukan Wakapori.
Dan saya juga sudah perintahkan untuk memperbaiki baik tadi kelembagaan, mekanisme kerja di internal, kemudian juga pengawasan, kemudian juga pembenahan SDM-SDM yang ada.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan mengikuti mata acara berikutnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan praktek melahirkan melalui operasi sesar meningkat di seluruh dunia, terutama di negara-negara pendapatan tinggi dan menengah. WHO mengemukakan keprihatinan akan kemungkinan penyalahgunaan operasi penting yang menyelamatkan nyawa ini. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein dari Jenewa selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan.
WHO sangat mendukung operasi sesar dengan alasan medis karena dapat menyelamatkan nyawa. Namun jika operasi sesar dilakukan tanpa alasan medis, ibu dan bayinya beresiko menghadapi masalah-masalah kesehatan jangka pendek dan panjang. Sejak tahun 1985, para ahli kesehatan menilai tingkat ideal untuk operasi sesar adalah antara 10-15%. Studi-studi baru menunjukkan bahwa ketika persentasenya di bawah 10%, lebih banyak ibu dan bayi meninggal karena mereka tidak dapat menjangkau intervensi yang menyelamatkan nyawa ini. Tingkat ideal ini muncul dari data statistik di Afrika yang menunjukkan hubungan antara rendahnya angka operasi sesar dan tingginya angka kematian. Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan tidak ada bukti tingkat kematian turun ketika persentase operasi sesar di atas 10%. Malah, operasi sesar terkadang menimbulkan dampak serius. Direktur Departemen Riset dan Kesehatan Reproduksi WHO, Marlene Timmerman, mengatakan kepada VOA, operasi sesar umumnya aman, namun resiko-resiko kesehatan tetap ada.
The chance of a complication is not that high, but the risk, the mortality can be very serious.
Kemungkinan komplikasi tidak cukup tinggi, namun resiko kematian mungkin sangat serius. Ada komplikasi yang mengancam nyawa akibat pendarahan, sebagian besar, tapi juga komplikasi-komplikasi lain seperti risiko penyumbatan pembuluh darah ibu lebih tinggi setelah operasi dibandingkan persalinan normal.
Namun demikian, Dr. Timmerman menegaskan bahwa operasi sesar disarankan saat persalinan normal membahayakan ibu dan bayinya. Misalnya karena proses kelahiran yang terlalu lama, janin menderita, atau karena posisi bayi tidak normal. Dia mengatakan prihatin atas tingginya jumlah operasi sesar yang tidak perlu di negara-negara berkembang maupun maju. Menurutnya, masalah gaya hidup mendorong epidemi operasi sesar ini.
For a gynecologist, actually it's easier.
Bagi seorang dokter kandungan, sebetulnya lebih mudah untuk melakukan operasi sesar karena dia dapat mengatur jadwalnya tanpa stres, tanpa tugas malam, tanpa panggilan darurat, jadi hidupnya menjadi lebih baik.
Dr. Timmerman mengatakan operasi-operasi sesar juga lebih baik bagi rumah sakit karena dapat mengatur sumber daya mereka. Sedangkan bagi perempuan, mereka mengaku memilih operasi sesar karena tidak ingin menghadapi rasa sakit saat melahirkan atau takut akan perubahan fisik setelah melahirkan secara normal.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Houthi menguasai Yaman dengan kekerasan dan meminta semua pihak yang terlibat kembali ke meja perundingan. Dalam beberapa bulan terakhir, Houthi telah merebut wilayah luas dan memaksa Presiden hasil pemilihan Abdul Rabu Mansur Hadi menyelamatkan diri ke luar negeri. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2216 disetujui tanggal 14 bulan ini dengan perbandingan suara 14-7 tidak ada yang menentang dengan Rusia abstain. Resolusi antara lain membekukan aset global dan larangan bepergian atas dua pemuka inti Houthi maupun juga embargo senjata tertentu terhadap mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, putranya, dan pendukung mereka. Semua ini di samping sanksi yang sudah diberlakukan Dewan Keamanan terhadap Saleh dan dua komandan Houthi November lalu. Duta Besar Amerika untuk PBB Samantha Power mengatakan Amerika menyokong kuat resolusi tersebut.
Which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh, demands that the Houthi cease military operations, and calls on all sides to once again return to the negotiating table. The imposition of a global asset freeze and travel ban on Ahmed Ali Saleh and Abdul Malik al-Houthi, as well as a targeted arms embargo, shows that this council will take action against those who continue to undermine efforts toward reconciliation.
Resolusi yang menimbulkan akibat pada Houthi dan mantan Presiden Saleh menuntut Houthi menghentikan operasi militer dan sekali lagi meminta semua pihak kembali ke meja perundingan. Membekukan aset global dan larangan perjalanan bagi Ahmad Ali Saleh dan Abdul Malik al-Houthi maupun juga embargo senjata tertentu menunjukkan Dewan Keamanan PBB siap mengambil tindakan terhadap pihak yang terus merongrong usaha ke arah perdamaian. Demikian dikatakan Duta Besar Samantha Power. Seterusnya, Duta Besar Power mengemukakan resolusi itu menyadari tentang kondisi kemanusiaan yang terus memburuk di Yaman, serta mengajak semua pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum internasional dan membantu memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang membutuhkan. Tindakan yang dilakukan Houthi mengancam keamanan dan kesejahteraan rakyat Yaman dan kawasan, kata Duta Besar Power. PBB, tambahnya, mesti terus berusaha diadakan pembicaraan mencari penyelesaian terhadap krisis di Yaman dan semua pihak mesti siap ambil bagian dalam pembicaraan dimaksud. Tidak ada pilihan lain, katanya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.